jūtos ļoti labi. Ar tām laika zonām beigās problēmas pagaidām nav bijušas. Latvijā jau sāk nedaudz pielāgoties nakti iepriekš, lidmašīnā pagulēju. Tā kā jūtos ļoti labi.
Fiziski nav tā sajūta nogurumīgs pēc treniņa?
Nē, šodien vairs nav. Vakar bija pēc lidmašīnas, kad trenējos. Kājas nedaudz stīvs, bet šodien viss kārtībā.
Kā šie borti runā, ka nelec īsti no bortiem un stikliem rītas, kā tev kā vārtsarga visā liek?
Stikli atlec, borti nepārāk, bet nu, visiem vienādi ir, tā kā par to nav baigi jāuztraucās.
Rītiem pirmā spēle pret Zviedriem, tu tur šo sezonu spēlē, nu, par tiem spēlētājiem, kas treno Zviedru līgas pastāst, ko tu tur redzi sastāvā viņiem?
Ja godīgi, es nezinu, es neesmu skatījies Zviedrijas sastāvu, bet man liekas pārsvarā no KHL. Nu, vismaz zinu, ka visi trīs vārds ar KHL ir, un no Zviedrijas līgas, man liekas, ka tur ir salīdzinoši man. Bet, nu, Zviedrijas skries, citīs, ja spēlēs fizisku hokeju, nekas jauns tas nav, kā vienmēr.
Kā tev olimpiskais ciemats, visu dzīvi tur?
Super! Nekāda vaina, jā. Nekāda vaina. Nu, maskas jāvalk kā visu laiku iekš ārā. Tā kā svaiga. Maskas jāvēl, bet nezinu, tā kopumā nekāda vaina, jā, nav par ko sūdzēties, tā kā viss ir labi. Nu, es, kad lidoju arī visas robežas, viss pārējais, ļoti raiti izgājām cauri, tā kā